U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek gaan vanaand wegspring by Jakobus eerste deel. Ons het heelwat tekste wat ons gaan gebruik. Maar soos julle weet, as ons met 'n tema besig is, dan beweeg ons maar redelik deur die Bybel. So ek is baie bly, mense, het 'n projekter wat ons dit kan opsin, of julle dan nie soos malhase te blaai nie. Goed, is almal dan so ons beginpunte, die res sal ons op die bord sit. Kom ons raak stil en kom ons vra dat Here vir ons hier woord sal breek, vir ons die wysheid, die insig sal gee wat ons nodig het. Here, saam met die rustigheid van die aand, met die dag wat verby is, kom sit ons aan die voete. Ons is honger en dors na U woord, na U stem in elkeen van ons se lewens. En ons wil vra, Here, ook vanaand dat U in 'n persoon deur U Gees hier teenwoordig sal wees en sal beweeg hier deur die banke, en dat elkeen van ons kan ervaar U is hier. Ons verlang na U teenwoordigheid, U aanraking. En saam met dit, Here, vra ek dat U werklik vir ons insig sal gee in sonde en in ongehoorsaamheid en die akeligheid en die dwaasheid daarvan. Ons vra dat U vir ons as U kinders sal leer, ons denke sal vernuwe, dat dit in lyn sal wees met U hart. Kom, Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Ek bid nou vir Here vir ons wysheid gee. Maar as mense in die wêreld gaan praat en gaan vra wat is wysheid, dan gaan jy baie ver moet soek. Ek onthou 'n ruk terug het ek op Facebook iemand gesien wat 'n prentjie geteken het. Hy sê dat common sense is so rare, it has become a superpower. En ek stem nogal saam met die ou se quote. Jy kry dit net nie meer om jou nie. En as daar nie eens common sense is nie, dan wil ek nie eens begin uitvra na maar wat is wysheid nie. En wat is dwaasheid? En as kinders van die Here moet ons stil staan en moet ons toelaat dat die woord in die Bybel en die Heilige Gees my denke vorm rondom hierdie dinge. Die gevaar binne die kerk, en dis die doodsgevaar van 'n wêreldse kerk, is dat sy denke nooit apart gevorm word van wêreldse denke nie. En die uiteinde daarvan is iets horribaal. Dat ek op die einde van daai pad mag kom binne die kerk en die kerkverband, dat ek van die koning wat ek gedink het ek dien, mag hoor, maar ek ken jou nie. Maar daar was van gehoorsaamheid in jou lewe geen sprake nie. Daar was geen wegbreek van die wêreld af nie. En my liewe mens, ons kan nie dan voor die Here staan en sê, maar dis my dominee se skuld nie, nie waar nie. Ek is die een wat moet indrink en wat gevorm moet word. Jy weet, as ons kyk na die wêreld, dan is hy ook geneig om mense in twee klasse te deel. En ek het nou al verstom gestaan om te sien hoe dink die wêreld. Die wêreld praat van die stupid goeie mense. En hulle praat van die slim ewel mense. Hou kyk 'n bietjie na jou programme wat gewys word, die literatuur en die boeke wat geskrywe word. Hoe die goeie mense uitgebeeld word as iemand wat stupid is, naïef is, nie verder kan dink nie. Die wêreld staan daar op 'n roem daarop dat daar twee soorte mense is. Daar is die jagters, die predators, en daar is al die prey. Daar is die mense wat die doeners is, en daar is die volgelinge. En in die siening hiervan, in die uitbeelding van die wêreld, praat hy sy sonde en praat hy sy ewel goed. Besigheid is besigheid, jy moet trap oor wat is katvrout en so gaan hulle aan. En is hartseer om te sien as die dinge selfs in kinders van die Here se lewe ingryp. Maar as kind van die Here sal ek nooit kop onderste boor staan vir wat ek in glo nie, maar ek sal ook nooit kop onderste boor staan omdat ek staan vir die goeie nie. Die wêreld mag dink om goed te wees en om rein en heilig te lewe is 'n swakheid. Maar die waarheid daarvan in die Bybel gee dit vir ons dat die ware swakheid is om in te gee in die vlees en saam met dit te beweeg. Dit vat baie om op te staan. Ons paart in hierdie tyd nou van gehoorsaamheid en 'n pad van gehoorsaamheid is nie 'n maklike pad om te stap, dit is 'n moeilike pad om te stap. Maar dit is die regte pad om te stap. Ek het 'n paar dinge wat ek wil sê vanaand hier onder sonde en die dwaasheid van sonde. En ons praat in hierdie tyd nou oor besluite en dat dit in my hande lê, dat ek 'n keuse maak, maar selfs as Christen wil ek nou 'n bietjie wegbeweeg van die wêreld en hulle keuse, maar na ons aan die binnekring toe, ons keuses. Sonde is die uiting van 'n verkeerde keuse in my lewe. En dit is belangrik om dit te snap in jou lewe. Daar's Christene wat onnodig worstel met dinge wat binne hulle aangaan. En daarom moet ek begin het by Jakobus 1. En hy skryf hier 'n baie pragtige gedeelte wat waardig is om regtig goed by stil te staan. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Ek in my lewe is blameer nooit die duivel nie, ek weet hy's daar, ek weet hy's betrokke, ek weet hy's al die dinge wat hy doen. Maar die realiteit is, hy sluit aan by my vlees. My swakhede. Die dinge waarna toe ek geneig is om in te gee. En dis waarby hy aansluit. Hy sê daarna, as jy kom en hy bring die versoekings en die beproewings en die verleidinge op, ons het nog nie gesondig dan nie. Ek weet partykeer dat jy nog skuldig voel dat daai sondes daar en die gevoelens daar is. Gevoelens kan nie altyd gehelp word nie, vlees is daar, maar dis wat ek doen. En die besluit wat ek neem, wat die belangrikste is. As die taxi voor jou inry, gaan jou vlees onmiddellik jou bloed laat opkook, nie waar nie. Maar dit in itself is nog die sonde nie. Dis 'n normale aard. Wat ek dan doen en besluit om dan te doen, dis waar dit inkom. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring het die sonde voort. Daarna wat ek die begeerte, die vrug laat ingelaat het, en ek het beginne dink, beginne beredeneer, dan het ek al klaar sonder ek het bewus is, my besluit gemaak daarvoor. En is in hierdie eerste vlak van my aanslag, waar ek as kind van die Here moet waak en gehoorsaam wees, om nie te val daarvoor nie. Want hoe langer ek in die duivel in redenasie is, en oor hierdie ding praat, hoe groter is die kans dat die besluit verder gaan gaan. En Jakobus praat daarvan, dan beweeg het na buiten toe. Dan doen ek iets daaraan. Een man sien 'n jong, mooi meisie stap in die straat, uit die vlees kan jy nie oplet nie, en help hom op te let, dat sy mooi is en wat ook al is nie. En dan kan hy net daar laat. Of ek kan dit aan laat gaan, en 'n bietjie saam met die duivel in my vlees laat stap, en een bietjie verder beginne kyk, en bietjie verder beginne dink. Maar nou is ek besig om 'n pad oop te maak, dat hierdie ding later kan loop, na iets fisies en buiten toe. Daar het nog nooit 'n buite-egtelike verhouding gebeur, waar daar nie 'n lang pad van onrein begeertes binne 'n mens was nie. Dit het nie skielik net oornag gekom en op 'n ongeluk op oomblik nie. Dis 'n hart wat vol van hierdie dinge was. Gesmag het, gesoek het, bedink het. En dan op 'n stadium kry jy uiting daaraan. So gehoorsaamheid begin baie vroeg in my lewe al. in die hele lewe van hierdie sonde al, wanneer ek bewus raak daarvan, dat ek 'n besluit kan neem, maar ek het die reg en ek het die moontlikheid in Christus, deur die bloed van Christus, dat hy my vrygekoop het, ek kan besluit om te sê nee. Ek sien maar kyk nie. Ek voel het kom op in my, maar gaan nie uitbarsting gee nie. Wil jaloers raak, wil kwaad raak, wat ook al, so breë spektrum soos wat daar is, die oomblik as ek bewus raak daarvan, het ek ook 'n keuse. En dis waar het begin. Die probleem is, as ek hierdie goeders bly broei en toelaat, dan begin die realiteit rondom my verwronge raak. As ek begin met die sonde praat, dan word ek gekonfronteer met my morele waardes. Begin ek argumenteer daarmee, begin ek buig en draai daaraan. My hele morele wêreld begin uit fokus uitraak. Ek begin hoor dat daar iets in die leen is wat vir my goed is. Kan Eva sien hoe worstel sy deur al hierdie dinge, wanneer sy na die appel kyk en die dinge hoor, en hoe haar wêreld verwronge raak, haar standaarde, dit wat vir haarself toegesê het, dit wat sy gedink het sy is, en partykeer wat ons vir onsself gesê het, ek sal dit nooit doen nie, famous last words, ne? Dat as ek sonde begin worstel, met die duivel begin worstel, dan begin my realiteit verwronge raak, dan sien ek nie meer later die waarskuwings wat langs die pad is. Ek luister nie na die Gees se waarskuwings en ook nie na die ander nie. Inteendeel, as iemand anders het oplet dat ek besig is om 'n sonde te verval, dan as ek gou om hulle te byt, of ek vermy hulle en ek kom nie meer na by hulle nie. En ek vergeet dat daar gevolge is hiervan. Dit wat in die duisternis kom aan die lig. Sonde in 'n kind van die Here se lewe is nooit iets om trots te wees nie. Ek dink ons is almal het eens dat jy weet hoe voel jy as ek sondig. Hoe skaam ek daaroor is. Gedink ek sal baas kan wees daaroor. En dit bly dwaasheid. Net so in 'n kantlyn saam met dit terwyl ons hier oor praat. Is ek baie besorg in die uur waar ons oor bly. En dis nie net ons land nie, dis 'n wêreldwye fenomeen. 'N aanslag op die woord en die gehoorsaamheid wat God vereis vir sy kinders. Dat binne die kerk daar 'n akkommodasie gekom het daarvoor dat ons agter die wêreld aan hardloop en hulle sin van moraliteit wat reg en verkeerd is volg. Terwyl daar eksplisiet in die Bybel staan en geskrywe staan. Hoe dwaas is dit nie? En hoeveel skade kry 'n kerk en 'n Christen nie, as ek wil verander aan wat God se standaard is? Dit kan nie. Ons het vandag dat huwelike kan lyk soos hulle wil lyk. Die nuwe landwette wat goedgekeur is, kan jy nou net vir jou vrou vra en 'n toestemming gee, dan kan jy nog 'n vrou vat. Of nog 'n man vat as ek toestemming gee. So maklik soos dit, daar's niks meer daaraan nie. Ons praat nie eers van selfe geslag, verhouding en alles wat die Bybel so duidelik oor is nie. Die kerk is nie eers meer gepla as 'n predikant sy vrou los en 'n ander vrou vat nie. Die gebruik in ons kerk gebaseer op die woord is dat daai bedienaar van die woord vir altyd uit sy pos verwyder moet word en hy is vir altyd ongeskik. Maak jy saak of jy tot bekering kom of nie, om ooit weer op 'n kansel te staan en te bedien. Maar ons het so gemaklik geraak daarmee, dat 'n ring nie eers 'n predikant sal aanvat as hy in 'n buiteegtelike verhouding is nie. Ons wêreld is so verdraaid geraak dat ons dink abortus is 'n reg. Ek het die reg om 'n kind dood te maak. En hulle speel baie keer op die emosie van, die moeder wat sy lewe in gevaar is. Die statistieke wys dat minder as 1%, minder as 0.5% van mense het nodig om te aborteer om 'n ma se lewe te red. So 99% plus is almal vir convenience in die eie ek, plain baba moord. En selfs binne die kerk het ons genoeg geneem daarmee. Ons eie landswette so geskrywe dat die krimineel meer beskerm word as die regverdige mens. Dis die wêreld waar ons in lewe. Maar ek en jy is kind van die Here, alhoewel die wêreld so donker is en so donker prentjie om ons skyn, kan ons lewens nie so lyk nie. Ek vat ons terug na 1 Petrus toe waar ons gister was, net so klein bietjie aan. Hy skryf in 1 Petrus 1 vers 18, julle weet toch dat julle nie met die verganklike, maar julle soos silvergoud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Losgekoop, vrygemaak, duur gekoop. Uit alles wat ek nou oor gepraat het, dis hoe die wêreld lyk rondom ons. Ek verwag van die wêreld om wêreld te wees. Ek gaan nie kla dat die regering hierdie wette oor die huwelik en dinge het nie, want hulle is nie gelowiges nie. En ek verwag nie van hulle om te wees nie, maar ek verwag vir ons, as kinders van die Here, om die woord van die Here te glo en te handhaaf en hoog te hou. Om gehoorsaam te wees, want daar staan geskrywe. Sonde is 'n keuse in jou lewe. Maar die tweede punt is, sonde is ook 'n dwaase keuse in jou lewe. Dit bly altyd dwaas. Sonde neem nooit rekening met God in jou lewe nie. Want sonde kom uit die eie ek, die persoon. Onthou wat ons oor gepraat het gister, dat die wortel van sonde is rebellie. Die eie ek, die eie sinnigheid. Ja, ek weet wat God sê. Eva het gehoor van die dinge en wat God sê en duidelik sê en sy verstaan wat hy sê en sy verstaan waar die boundaries gelê het en wat hy gesê het. Sy enigszins wyser as dit was, dat sy nooit naby eers daai bome gekom nie. Nou ja, dis wysheid wat ons geleer het, want ons het gesondig. Dat ons weet, ons moet nie naby dit eers kom nie. Die arme vrou het nie eens geweet wat haar gaan tref nie. Ons is losgekyk oor oorgeërf oorgeërfde, sinlose bestaan. 'N dwaase, sinlose lewe. Dis die opsomming van 'n lewe in die wêreld, 'n lewe wat nie vir God in ag neem nie. Ons het gepraat gisteraan daarvan, wat is die wese en waaroor gaan dit alles? Om die verhouding te herstel met my Vader. So sonde is dwaas, want dit breek hierdie verhouding tussen my en God af. Dit bring die rebellie weer terug in my. En dit maak weer die skeiding. Hier het ek in Christus, het hy met sy bloed duur gekoop om my vry te maak, dat ek weer in 'n verhouding met hom kan staan. Hy is my koning, hy is my Here, en my lewe behoort aan hom. Maar nou moet ons waak, want ons lewe in hierdie wêreld, in die vlees. En hierdie vlees wil ook intree saam met die duivel en die verhouding versteur. Daarom het ek sê, dis dwaas. Dis dwaas, want die Bybel praat het daarvan dat dit is hoe die wêreld lewe. Dis kenmerkend van 'n goddelose mens. Dat hy doen wat hy wil, hy gaan waar hy wil, hy tree op soos hy wil. Hy reken nie God in sy besluite nie, in sy planne nie. Ons is gehoorsame kinders van die Here, ons lewe anders as die wêreld. Wysheid is om te kyk na die Here en die een wat my gemaak het en te ag te slaan daarop. Sonde is veral dwaas, omdat het nie reken op die gevolge nie. Ek herinner julle waar ons gisteroggend begin het. God het vir ons 'n vrye keuse gegee, maar wat is vas in die lewe? Kan julle onthou? Die gevolge. Die gevolge van wat jy doen is vas. Jy het vry om te kies, veral met die grootste keuse, is ek vir Christus of teen Christus? As ek vir hom is, as ek behoort aan hom, ek stap saam pad hom, het jy die ewige lewe. Dis vas, niemand gaan dit ooit van jou wegneem nie. Maar as ek besluit om my eie kop te volg, my eie hart te volg, en al hierdie dinge, dan is dit ook vas. Net soos aan die duivel, die ewige verderf is vir jou bedoel. Om ongehoorsaam te wees, om te kies vir sonde, my lewe is dwaas, omdat dit nie reken op God wat gaan antwoord. En God wat baie keer onmiddellik straf ook nie. Die wêreld word nie altyd gestraf wat hulle doen nie. Hulle sal gestraf word, ons weet die Bybel praat daarvan, maar baie keer in God se liefde en sy genade kom staan hy voor ons. En hy konfronteer my met my bekeerde besluite, my afdraaipaaie. En daaroor is ek hom so, so dankbaar. As God my gelos het, en nie met my gepraat en my geruk het nie, waar sal ek nie uitgekom het nie, en hoeveel skade sal ek nie myself aangerig het nie. Want die gevolge is vas. Een Christen is een wijse mens, omdat ons reken wat die gevolge van sonde in my lewe is. Vers 19 in 1 Petrus sê, Inteendeel, julle is losgekoop, weer die woord losgekoop, met die kostbare bloed van Christus. Die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is, daar is 'n geweldige dierprys betaal vir my. Nou ons weet wat ons doen met die goed wat duur is. Ons pas dit goed op. Jy gee dit nie vir die kinders om mee te speel nie. Dis kostbaar, jou het na in jou hart. Dit is vir my baie waarde. Ek en jy is duur gekoop. Hierdie verhouding en die herstel van die verhouding met my vader, het hom ontsettend baie gekos, om die waarde te sê alles gekos. Ek is vrygekoop. Hoe dwaas is dit nie, om vrygekoop te wees? En Paulus praat daarvan, soos 'n vark wat teruggaan in die modderrol. Hoe dwaas gaan dit nie wees vir die seun, die verlore seun, net om rukkie terug in sy vader se huis te wees, en dan vat hy weer sy goedjies, en dan loop hy nie. En gaan weer die kospotte van Egipte soek. Dit is 'n man wat niks geleer het nie, niks ken nie, niks insien nie. Sonde en ongehoorsaamheid is dwaas. Dit is belangrik om gehoorsaam te wees. Jakobus 2 sê, jou dwaas wil jy bewys hê dat jou geloof sonder dade nutteloos is. Weer as van Jakobus se tyd af, dwars deur die kerk tot vandag toe nog, baie mense wat sit in die kerk en onder die geklank van die woord, wat geen korrelasie sien tussen die luister na die woord en die doen van die woord nie. Die kerk is vol van hulle. Ons praat van hulle as naamchristene, nominele christene. Kerkgangers. Hulle hoor al die dinge en baie van ons baie pligsgedrewe so sonderdag na sonderdag na sonderdag sit, maar in sy lewe oor die afgelope 10, 15, 20 jaar was daar geen verandering in sy lewe nie. En ek het vir die mense rondom hom vra, het hy iets verander? Die hartseer is dit baie keer jy hoor van die familie, ja, het meer grumpy geword. En meer hard geword. Wie leef in daai hart? Ek verwag van mense, as jy ou mens is, wat 'n lang pad saam met die Here gestap het, dat jy by uitstek die vrug van die Gees sal skyn aan die wêreld buite jou. Dis 'n mens wat 'n gehoorsame pad saam met die Here gestap het. Stapie vir stapie, met sy op en sy af, sy moeilike en sy skete wat gesny is en geseer gemaak is, geleer het wat beteken liefde, gehoorsaamheid, geduld, nederigheid, vriendelikheid en al hierdie dinge. En toch, is dit iets wat mens baie raar sien, nie waar nie. Die teendeel is baie waar. Dankie Vader, ek het al die hele paar sulke mense in my lewe raak geloop en is vir my groot riem onder die hart. Christus het vir ons gedemonstreer van die begin af. Het gaan nie net oor woorde nie, maar dade. Let op hoe begin jy Handelinge, Handelinge 1 vers 1. Hy sê my eerste boek Theophilus, dis nou die boek Lukas, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af. Hulle het so baie geleer uit wat Christus doen, en nie wat hy sê nie. Handelinge 10, julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, ooral goeie werke doen, allemaal gezond gemaakt, wat die mag van duivels was, want God was by hom. As 'n man wat gedoen het, en gedoen het in krag, want hy was in God, in Christus. En dis soos het hoort, 'n man van God, 'n vrou van God is in God, sy gees is in hom, en omdat God in my is en ek in hom is, is daar 'n verandering in die wêreld rondom my. Dit kan nie anders te nie. Daar kan nie iets wees soos 'n Christen wat nie invloed het op die wêreld nie. Want dan beteken ek die Heilige Gees in my ingeboks, of het ek hom geweier dat hy nie inkom nie. Dis een natuurlijke vloeisel, as ek in Christus is, die verhouding is herstel met my vader, dat die wêreld rondom my geaffekteer sal word. Is nie net 'n saak van praat nie, is 'n saak van lewe, is 'n saak van doen. Matteus 28 sê opdrag, gaan na al die nasie, maak die mense my disciples, kyk na die woorde daar, daar is dinge wat gedoen moet word. Terwyl ek na die teks so kyk, kon ek nie help om my laaste sinnetjie, die laaste woorde te vang nie. En leer hulle om alles te onderhou. Wat sê vir hulle? Leer hulle om gehoorsaam te wees. Een van die grootste en die laaste woorde, leer my kerk gehoorsaam wees aan my. In die laaste detail in. As ek begin in my jong gelowige lewe, dan het ek die groot dinge van God, die groot momente en die groot leringe van God, wat ek onder die indruk staan. En ek leer, ek moet nie hierdie dinge doen nie, ek moet hierdie dinge doen. En naarmate ek 'n pad saam met die Here stap, begin die detail belangrik vir my raak. Die kleiner dinge en die nuances van ons my Here Jesus Christus. Want jy weet, ek wil hom behaag in elke deeltjie van my lewe. Binnen en buiten. Nie net in die groot theologiese lyne nie, maar selfs in die detail. Hoe kan ek uit hierdie praat Christendom uitkom? Wat kan ek doen? Nou as basis voor ons begin, wat ons moet doen is, jy moet natuurlik sorg dat jy 'n wedergebore kind van die Here is. Anders is alles wat ons nou oor praat, maar net goed wat jy probeer doen. En jy gaan utterly val daar in en moeg raak daarvoor. Maar as ek in Christus is, en jy weet jy is in Christus, dit is baie maklik om net te bly sit en niks te doen nie. Ek is seker daaran as ek my kleintjie toegelaat het, dan sal hy vandag nog so gesit het in 'n babastoeltjie en ek sal al drie van hulle nog steeds met 'n lepel gevoer het. Kan jy dink hoe lyk my drie dogters in daai stadium? Ek dink is dit op drie stoele al op die stadium. En ek sien kerkmense so. Gevoer heeltyd. Heeltyd gevoer. Vir 20, 30 jaar sit hy in 'n kerk. Kan met niemand praat oor die Here nie, kan niks doen na buiten toe nie. Dis 'n eensydige rivier. Wat gebeur met 'n meer as water net invloei en nooit weer uitvloei nie? Iemand 'n idee? Daar is een baie goeie een in die Midde-Ooste. Hulle noem hom die dooie see. Vir duisende jare kry hy al net water in, maar hy gaan niks uit nie. Net bo hom lê die see van Galilea. Vol lewe. Want het vloei in en die water vloei uit. Een Christen kan nie net sit en inneem nie. Ek moet betrokke raak. Ek kan nie 'n woord Christen wees en net by woorde is as ek my woorde tel nie. Maak seker dat jy niks sê wat jy nie bedoel nie. Ek kan nie net 'n woord Christen wees en by myself sit nie. Jakobus 2 sê, soos ons 'n bietjie verder aangaan met hierdie hoofstuk, sê nou daar so 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie. Dag tot dag honger ly en sê nou een van julle vir ons sê, mag dit met julle goed gaan, trek vir julle warm aan en gaan eet genoeg. maar jylle gee nie wat hulle nodig het van die lewe nie. Wat help dit? Wat help het ons sit hier en ek bid vir mense wat deur krisisse gaan? En ek weet, ek kan eintlik iets gaan doen daaraan. Ek kan opstaan en betrokke raak. Dis waar die gehoorsaamheid nie, in die detail daarvoor. Maar Heere Jesus, wat kan ek vir u doen? U het my hier geplaas om deur my te vloei. Geef my sensitiviteit en oop oor, dat ek kan sien, waar kan ek raak? Ek is altyd baie trots op julle, as daar een krisis is in mense se lewens. Ons word toegegooi en ek like dit, hou vol daarmee. Met een hart en een dankbare hart hoor dit so. Maar dit gaan verder, is net maatskaplik. Ons behoort aan een gemeente. Ons is deel van een lichaam. En as tot vandag toe mense wat dit nog steeds nie snap nie, al ek hoeveel keer gesê, 1 Korintiërs 12, en ek het hom baie aangehaal, aan elkeen afsonderlik word die werking van die gees gegee tot voordeel van allemaal. Aan elkeen van julle wat hier sit, is iets gegee wat voordelig is vir iemand of ander mense in hierdie gemeente. Met ander woord, die teendeel is waar, as ek net hier sit en ek kry een woord en ek stap op en ek gaan in my kar en ek gaan huis toe, was ek ongehoorsaam in 'n opdrag wat die Here gegee het en ek was onbereikbaar vir mense rondom my. Daai strome van lewende water wat die Here in my wou gee, het ek nie laat vloei na ander toe nie. So wat verwag die Here van my? Deel wees van Christen wees in die detail van gehoorsaamheid is nie net om op te daag nie, maar betrokke te raak. Myself te gee, myself bloot te stel. Is jy skaam? Ja, so wat? Offer jouself, sterwe aan jouself en begin mense leer ken, begin betrokke raak aan mense se lewens. En begin help bou aan die koninkryk. Gebruik jou geleenthede ook waar jy kan. In 'n wêreld rondom jou. Die opdrag in 1 Petrus net so 'n bietjie later aan sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed om iets van die evangelie, iets van Christus en jou verhouding van Christus wat in jou lewe is te deel met iemand rondom jou. So as iemand vir jou vra, maar hoekom smaal jy so baie? Dan sien ek, is my geleentheid om te kan getuig. Nie net, ah, lekker dag nie. Nou, mis ek julle geleentheid. My koning is groot, my koning is goed. Is allemaal so negatief as op SMS, oh, die verkiesing, wat kom al die dinge? Skeer my man, hoekom? My koning is beheer, waar my lewe, waar my geloof lê, waar al die dinge lê. En ek gebruik die geleentheid wat ek in die diversiteit daarvan, soos in die wêreld rondom my, kan ek hierdie situasie, hierdie gesprek gebruik, om iemand aan my koning voor te stel, of vir hom bietjie duideliker te maak wie Christus is. Nou sit ek nie meer uit in 'n bank nie. Die gevaar is ook, dat as ons net met mekaar besig, dan baat die wêreld nie om nie. Ons hou mekaar hier, ons groei hier, soort ons buiten ook, waar jy kan beweeg, elke geleentheid kan gebruik. Paulus skryf, the purpose, the supreme purpose of the Christian religion is to make men like God in order that they may act like God. Dis waaroor het gaan. Dis waaroor my bediening gaan. Dis waaroor jou bediening gaan. Waaroor het gaan met jou kinders, om hulle te leer dat hulle net sal word soos God nie, maar hulle sal optree soos hy. Die vrug van die gees sal hê. Paulus sê dat ek is in geboortepyne oor julle as gemeente, totdat Christus in julle gestalte kry. Waarvan praat hy? Ek is in geboortepyne oor julle as gemeente, totdat ek sien dat Christus deur julle begin werk. Hy soek nie mooi skilderijkies nie. Hy soek Christus in gestalte, en hy sien dit in die dade en die handelinge in die wêreld rondom ons. Gehoorsaamheid is om goed te doen, maar gehoorsaamheid is ook om nie goed te doen nie. Die keuse wat ons begin het, en ek kom nou met die einde daarvan ook, daar is dinge wat ek moet ophou doen. Daar is dinge wat ek moet afsterwe. Die groot sonde is vir ons obvious. Ons ken dit van kleins af, en dit is gewoonlik die eerste goeders wat moet gaan in jou lewe. Maar dan begin die Here vir jou wys op ander dinge in jou lewe, wat hy nie daar wil hê nie. Dinge wat tussen jou en hom inkom. En hierdie ongehoorsaamheid het nie altyd te doen met morele goed nie. En daarom het ek die stem van die Gees geweldig nodig in my lewe, dat hy vir my kan sê, luister hier, hierdie ding in jou lewe is 'n probleem. Dit staan tussen my en jou. En as die Heilige Gees iets aan jou openbaar, vereis gehoorsaamheid dat dit onmiddellik sal gebeur. Die probleem is, wat doen ons as Christene? Ons wil eers met die Here gaan redeneer daaroor. My middelkind, so liefst as ek al is, het sy een ding wat my gou my tanden laat knars het. As jy vir Lazaan gesê het, Lazaan moet nie dit nie, of, ja maar, dan kom die selfregverdiging eers. En as ek as 'n pa dan die dinge so sien en so op my tanden knars, hoe sal my God in sy allerheiligheid, en die voel as ek vir hom sê, ja maar, ek wil vir jou verduidelik hoekom ek my sonde, my ongehoorsaamheid, my rebellie, hoekom ek die verhouding wil verbreek. Want dis waaroor dit gaan. Gees praat, Gees openbaar, onmiddellike gehoorsaamheid, kill it dead. Elke stukkie, elke greintjie daar van jou lewe. As dit ding is wat moeilik is om dood te gaan, nou, jy aansaag tot die nek af is. Maar ophou, sal jy nie ophou nie. Gehoorsaam sal ek wees, al is die laaste ding wat ek sal wees in my lewe. Net so enkie aanskryf Tauser weer, as long as you believe in God, as million Americans do today, and do not make him the number one exclusive priority in your life, the devil has no issue with you. En elke Christen in wie se lewe 'n kompromie is, sal die duivel geen probleem hê nie. Hy weet goed aan jou Christenskap en hy niks doen nie. Maar aan jou effektiwiteit in die wêreld, die koninkryk wat deur jou moet kom, daaraan het hy groot sê. En al wat hy moet doen is vir jou stukkie ongehoorsaamheid in jou lewe los, 'n stukkie kompromie wat ek maak. En dit is so dwaas om kompromie te maak. En die prys vir 'n kompromie is altyd baie, baie hoog. 'N Christen kan dit nie bekostig nie. As daar 'n sondetjie is wat jy saampikkel in jou lewe, dan waarskei ek jou nou terwille van jouself. Moenie aanhou nie, jy gaan 'n God vashardloop. En swaar en seer sal jy kry. Hy laat nie sy kinders in sonde leef nie. Hy duld nie ongehoorsame kinders nie. Hy is God, hy moet ons regeer. En hy is my God, my lewe behoort aan hom. En weer eens, ek is dankbaar dat God voor my kom staan. Maar dat ek is nie syne was nie, het hy my gelos. Dis die verskil tussen 'n wêreldling en 'n Christen. Ek gaan hom vaslaag. Gehoorsaam is wysheid. Is wysheid om te reken wie God is, wie het my gemaak, wie beheer my lewe. As ek dit self doen, ek vrees om te dink waar ek sal uitkom in my lewe. Hy het my gemaak. Hy ken my deur en deur. Hy weet wie en wat ek is. Deur my lewe het hy maskers van my afgehaal, leuns ontmasker, en my meer gemaak as wat ek ooit gedink het en gedroom het ek kan wees. Wysheid is om te gehoorsame pad te stap saam met die Here. Al is daar 'n kruis. al is dit moeilik. En my liewe mens, is dit regtig 'n kruis? Het ek regtig baie verloor? As ek kyk na my eie lewe wat opgegee is en prys gegee is, die bietjie wat ek verloor het, is niks in vergelyking met wat ek in Christus gevind het nie. Meer as 'n lewe in oorvloed, meer as vreugde en vrede in 'n lewe, meer as die loon om verander en vernuwe te word, meer as die wonderlike kans om nuut en oor te kan begin. En op ou end loop het uit op 'n lewe by hom. Waar ek dink die woord gehoorsaamheid nie meer gaan saak maak nie. Maar die vlees is dood. Hemel is die plek waar die eie ek volledig aan die koning oorgegee is. Sonder enige reservasie, sonder enige perke. Daar is net een wêreldse mens wat dit so ver kon regkry. En dit was Henog. En boy, sou ek graag sy storie wou lees en by hom wou leer. Maar hy het geweet wat dit is om met God te wandel. En wat vir my Henog my hoed vir hom afhaal, is voor Christus. Ons is in Christus met die Heilige Gees en ons worstel ons dood om hierdie kosbare verhouding wat ek het, wat duur gekoop is, waarvan ek vrygemaak is. En iets in ons wil baie keer nog maak, soos die Israeliet toe in Egypte is, wil terug na die potte toe, want terug na die dinge toe. Daar is 'n breek. Daar is 'n sinlose, oorgeërfde bestaan. Ek het niks daar nie. En Christus is alles. Net so laaste woordjie wat ek mee af wil sluit. En jong was het ons het baie geestelike liedere in die huis gehad en gesing. Ek het groot geword met die Fishervolks en baie van hulle songs. Daar is een wat ek onthou. En ek onthou wie dit geskryf en alles hoe gaan nie. Maar die woord is, do you want to be great in God's kingdom? En ek onthou hoe dit by my bygebly het. God het my gemaak in sy beeld. Ambisie is deel daarvan. Maar rebellie en eiesinnigheid vat ambisie heeltemal in verkeerde rigting na myself toe, nie na hom toe nie. Dis die regte ambisie. Wil jy groot wees in die koninkryk van God? Wil ek net wees die strome wat ingaan? Te dankbaar ek maak dit. Daar is iets binne my wat skree, my Here, ek wil groot wees in die koninkryk. Maar anders as die wêreld, is dit nie 'n pad opwaarts nie. Waar ek myself verhef en stoot vorentoe nie, dis 'n pad afwaarts. Soos 'n kind op jou knieë, diensbaar, gehoorsaam. Wil jy groot wees in sy koninkryk, wees excellent in obedience. Dis die pad daarna toe. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir die vermoeienis wat u Heilige Gees met ons het. Om vir ons te lei op hierdie moeilike pad wat ons het om in gehoorsaamheid te lewe. Maar Vader, ek wil vra dat u werklik binne ons sal inprent hoe dwaas dit is om te kies vir sonde. Dat sonde in ons lewens ons sal walg. Ons elke stukkie daarvan sal haat. En want nommer 1, dit breek my verhouding met u en so baie ander dinge. Dis 'n sinlose, oorgeërfde bestaan. Dankie dat ons wat hier sit, vrygekoop is daaruit. Dat ons aan u behoort. En gee dat ons elkeen by vaste voorneme sal wees. Hierdie lewe wil ek wy in 'n absolute gehoorsaamheid aan u. En Here, doen met my wat nodig is, sodat ek gehoorsaam sal bly. Amen.